galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
salaasa bisha februarina waa shan sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 19 mitirban iyo weliba bogayga v o a somali com. saacadda afrikada bari haatan dhegaystayaal waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtana waxaa halkaas si wada jira idinkala socodsiin doona xuseen bare aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah saraakiil ciidamada ka tirsan oo maanta lagu dilay gobolka shabeellaha hoose.
Koreelku saankii ayaa shaqo u aaday dhanaana guuto degan, meeshii markii hore jeneral cumar lagu qarxiyey ayaa asagana lagu soo qarxiyey. sabar iyo iimaan allaha ka siiyey ahalkiisii ubadkii iska tegay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dowladda soomaaliya oo 2 maalmood ee lasoo dhaafay magaalada ka xaraysay mootooyinka 2 lugood leh.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo caawa lagu wado inuu khudbadiisa sannadlaha uu u jeediyo shacabka Mareykanka.
barnaamijkii amuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
labo korneyl oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta lagu dilay deegaanka dhanaane ee gobolka shabeellaha hoose. labada korneyl ayaa kala ah korneyl Cabdisalaam Sheekh Aadan, abaanduulaha qaybta 12 October, iyo korneyl Cabdiraxmaan Jimcaale Muuse oo madaxa u ahaa maamulka lacagta guutada koowaad. dilka saraakiishan iyo kuwa kale oo ku horreeyey ayaa ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay dalka Soomaaliya.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta oo salaasa ah khudbad sanadeedkiisa 2aad ka horjeedin doona aqalka wakiilada oo ay ku jiraan xubno cusub oo ay ka mid yihiin dadka laga tirada badan yahay iyo weliba haween. madaxweyne Donald Trump ayaa xagga dambe ay ka fadhiisan doonta afhayeenka aqalkan Nancy Pelosi oo xubnaha dimuqraadiga ee aqalkan hoose ku ilaalisay inay ka midaysnaadaan sida ay Trump ugala dagaalami lahaayeen lacagta uu rabo inuu ku dhiso derbiga, taasi oo keentay in hakad uu ku yimaado qaybo ka mid ah howlihii dowladda muddadii ugu dheereed ee taariikhda Mareykanka. khudbadda ayaa ujeedin doonaa 7 kadib waqtigii ay u qorshaysnayd inuu jeediyo, ahayd bishii aan soo dhaafnay January 29, kadib markii Nancy Pelosi waafayeenka aqalkaasi ay ka joojisay Trump inuu khudbadda jeediyo ilaa iyo dowladda howlaheeda dib loo furayo.
baadariga u sarreeya madhabta katoliga ee diinta kristanka Pope Francis ayaa xus diimeed oo ballaaran u qabtay kumanaan dadka diintaasi aaminsan oo ku sugan dalka Imaaraadka Carabta oo uu baadirigu booqasho ku marayo. ku dhowaad 135,000 oo qof ayaa isugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee Sheikh Zayed ee ku yaala caasimada Imaaraadka Abu Dhabi. isku soo baxan ayaa lagu tilmaamay kii ugu weynaa ee gacanka carbeed ay ku qabsadaan dadka aaminsan diinta kristanka. baadiriga ayaa ku baaqay in lasoo gebagabeeyo dagaalada ka socda Bariga Dhexe.
dacwad ogayaal heer federaal ah oo dalka Mareykanka ayaa waraaq yeerbaha u diray guddidii xafladda caleemasaarka madaxweyne Donald Trump, iyagoo ka raadinaya dokumentiyo la xidhiidha ciddii maalgelisay iyo weliba sidii ay lacagta u isticmaaleen. arrintan ayaa isniintii shalay ay wariyeen wakaalada wareediyo dhowr ah, kuwaasoo soo xiganaya nuqul ka mid a waqada yeerbada ah iyo weliba falanqayn ay la yeesheen dad arrintan u dhuundaloola. dacwad ogayaasha ayaa baadhayay sida ay guddidu u isticmaashay $107 million oo ay ururiyeen xaflada la xidhiidha markii uu Trump xafiiska la wareegayay bishii January ee sannadkii 2017.
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. waxaa maanta deegaanka dhanaane ee gobolka shabeellaha hoose lagu dilay 2 korneyl oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya. labada korneyl ayaa kala ah korneyl Cabdisalaam Sheekh Aadan, abaanduulaha qaybta 12 October, iyo korneyl Cabdiraxmaan Jimcaale Muuse oo ah madaxa maamulka lacagta guutada koowaad. dilka saraakiishan iyo kuwo kale oo ka horreeyey oo laga geystay magaalada Muqdisho waxaa warbixintan inooga diyaariyey Jacfar Kukaay.
qaraxan oo ka dhacay wadada xeebta nawaaxiga dhanaane ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa ku geeriyooday Colonel Cabdisalaam Sheekh Aadan banduulaha qaybta 12 Abriil iyo Colonel Cabdiraxmaan Jimcaale Muuse madaxa maamulka lacagta guutada koowaad. Qaraxan oo ahaa miino dhulka lagu aasay ayaa burburiyey baabuurkii ay saraakiishu saarayeen. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo aan qadka telefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan isbitaalka xoogga ee magaalada Muqdisho, halkaasoo xilligaasi lagu sugayay in la geeyo meydka saraakiisha, ayaa ii xaqiijiyey geerida Cornel Cabdisalaam.
Cornelku saaki ayaa shaqo u aaday dhanaana guuti degan. Meeshii markii hore Janaal Cumar lagu qarxiyey ayaa isagana lagu soo qarxiyey. Sabar iyo iimaan Allaha ka siiyey ahalkiisii ubadkii iska tagay. Cornelku Cornel aad u firfircoon oo asigoo aan jarnaal lahayn buuxiyey boos jarnaalnimo ayuu ahaa nin aad u qiimo badan oo ahaa.
Cornel Cabdisalaam Aadan Axmed ayaa wareegta ka soo baxday xafiiska taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed taariikhdu markay ahayd 26 December, waxaa loogu magacaabay abaanduulaha qaybta 12 Abriil ee ciidanka xoogga. Magacaabista ka hor 20 casho markii Diseembar ay 6 ahayd ayaa miino sidan oo kale dhulka lagu aasay waxa ay la qaraxday Jeneraal Cumar Aadan Dhabad Cumar Dheere taliyihii qaybta 12 Abriil iyo abaanduulaha isla qaybta 12 Abriil Jeneraal Cabdi Cali Jamaame. Saraakiishaasi waxaa lagu dilay isla goobta maanta lagu dilay labada Cornel. In goob keliya muddo 16 ka yar gudahooda lagu bartilmaameedsado oo lagu dilo saraakiil darajo sare ka joogta ciidamada xoogga ayaa calaamad su'aal weyn dul dhigaysa awoodda ay dowladdu u leedahay ilaalinta madaxdeeda ka sokow dadka shacabka ah. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso ayaa qaba in arrintaasi ay dhibaato ku tahay shacabka iyo dowladdaba.
ciidan haddii hoggaankiisa u dhinto mashaakilkiisa uu badanaya in muxuu ahay la tayeeyo la siiyo qalabka ay waxyaabaha nuucaan ay ugu badbaadi karaan. Tan kale ogaada dalkan dagaal uu ku jiraa asigoo dagaal ku jira ayay haddana cunuqabateyn caalamiya uu saaran yahay oo ciidanka ina aan ka tayeysan laanahay oo waxyaabaha aan u baahannahay aan kasoo qaban laanahay waxa weeye waa nasiib darro weyn ee ummadda Soomaaliyeed ku harsatay waaye.
Cornel Cabdisalaam Aadan Axmed banduulihii qaybta 12 Abriil ee ciidamada xoogga ee maanta la dilay waxa uu ifka kaga tagay caruur ay tiradoodu 10 ka badan tahay.
Dhalinyarada da'da yar leh ayuu ahaa oo saraakiishii hore ugu daayay ilaa iyo 14 canug ayaa iska tagay inta aanay hadda aan ogahay. Ilaahay asaa wajallaha sabar iyo iimaan aan laga siiyey meydkiisa hadda nool soo wadaa. Waxaanu ku sugoynaa isbitaalka xoogga dalka Soomaaliya.
Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo saraakiisha sarsare ee ciidamada marka ay shaqo qaran ku dhintaan caruurtoodu badanaa dowladda kama helaan daryeel iyo xuquuqda ay leeyihiin waana la dayacaa, sida ay sheegayso markabo warsame Samatar oo ah haweeneydii uu ka geeriyooday Jeneraal Cabdi Cali Jamaame oo isla goobtan lagu dilay 2 bilood ka hor oo VOA-da lasoo xiriirtay.
waxaana lagu yiri madaxweynaha iyo madaxdu way nala aaseen, runtii si fiican bay aaska uga qayb qaateen, laakiin madaxweynaha wuxuu noo ballan qaaday ilmaha inuu waxbarasho noo geynayo, inuu maaragtay gacanta nalagu qabanhayo, inaa xaquuq iyo waxaan leenahay wax inala ka warqabahayo, wax naga daba yimid iyo xaggee joogtaan wax na yiraahda waan weynay. Ninkii nala xil saaray oo annaga nala yiri macnaha ila soo xiriiri oo ziifiyada ilmaha keena oo soo wada oo maamooyinka ii keenana nooma imaanin oo way naga qaban waayeen taleefanadii way nagu daminhayaan, saa daraaddeed wax naga dama yimaada waan weyn. Anka mushaarka 2 bilood maanaan arag, bishuu dhintay fii akoonka ku jirtay waxaanan mushaar xataa maanaan helin.
Markii shalay ayay Al-Shabaab 2 hawlgal ka geysteen gudaha Soomaaliya. Mid waxa uu ahaa qaraxii ay 12 ruux ku geeriyoodeen ee ka dhacay degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho. Kan labaadna waxa uu ka dhacay magaalada Boosaaso, waxaana lagu toogtay maareeyihii shirkadda PNO ee dekedda Boosaaso, Paul Antony.
Aad ayuu mahadsanyahay Jacfar Kukaay warbixintaasi noo diyaariyay. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaan mar kale idin leenahay haatanna Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa 2 maalmood ee lasoo dhaafay guud ahaanba magaalada ka xareysay mootooyinka 2 lugood leh, gaar ahaana nooca loo yaqaano fekonta. قدومي كحيان كأمن جاء معمول كقبل كمحمد تولح أيها الشاقي إن موتوين كواقيب كيهين أمن الدرد مقدشو بس طلع بدن أيها ساميسين ولاش الضد بدن يولي بقوبة قنعسي عبد الله سعيد شامع قودي ومعمولها شركة الدلب إكسبريس وبحسا ديك يدا دك دك أهدد كنوغي سحافده ديك يدا عيد البدان
والله يا نغو موتوين كنا نوشقين أيو hal ayago shaqeynaya hal marba waxa la yiri kaalaya saldhigaal ninka la raba saldhigi markii la tageyna mootooyinkii wal xareey een darawladii wadana damiin ku baxeen markaa waxa la yiri ilaahay amar dambana mootooyinkiina wani kala heystaa
markii la qabanayay dawladdu ma wargelin bay jirtay la xariir mootooyinkiin
may wargelinna ma jirin waxna ma jirin hal mar oo kaliya ayaa la qabtay
markii lagu geeyay saliga waxaad ii sheegtay adiga saliga lagu geeyay naftaada maxayd ii sheegtay heedaha amniga dadka ku qabtay maxayd la wadaageen
hal yiri amar ka soo baxay waxaan ilaa ay amar dambana mootooyinkii wala haysanaya wax aan war idin siin karnana ma jirto saasaan ugu la jawaabay
waxaad ii sheegtay in ganacsi aad ku haysatay adeegyo aad ku qabanaysay mootooyinkaaga bal dadka u sharax ganacsiga aad ku qabanaysay muxuu ahaa
ganacsigeenu wuxuu ahaa delivery oon guryahan ugu geyn jirnay inaan kasoo qaadno makhaayadaha supermarketyada iyo wixii lamid ah waxaan u isticmaalaynaa mootooyinka si degdeg ah oo ay u geynayaan alaabta si degdeg ah madam oo muqdisho ay tahay meel aad u saxmad badan sababta aan u isticmaalayna mootooyinka adeegeenana degdeg u ahaa marka shaqadan ku qaban jirin waa kaasa
marka adeegan xubiyaha dadku u geeyeen xaqiiq geeyeen
adeegan maxaydan cunooyinka sida adeegyada oo fudfudud oo supermarketada looga baahan yahay waxa soo dhanayahay guri waa kasoo maqaayadahan kasoo qaadan jirnay customer-ada inana soo wacaan ama naga soo dalbadaan kadibna guriyaha ugu geyn jirnay si degdeg ah
sidee u saameysay adeegyadii dalab express hadda ii sheegaysaa haydin in dadkaadu khidmeeyeen xaafadahooda adeegga loo geeyay sabab u saameysay macaamiishii
si aad u weyn u saameysay sababtoo ah adeegii aan qabanaynay waxaan uga bartay inaan degdeg ugu geyno hadaan u sameeyneynin taa saameyn bay ku yeelanaysaa sababtoo ah magaaladii waa zaxmad mootooyinka ugu talagalnaa u isticmaalayna sida degdeg ahna maadaama aanan haysanin customer markii waxba uma qaban karno marka shaqadeenii annaga ee customer-keeniba waa customer-kiina uu meeshaas ku dhumay annagiina meeshaas ku khasaarno oo shaqada ma qabanayna
dawladdu waxay sheegtay in amniga darteed hawsha loo sameeyay waxay kala xusay dawladdu in ay adeegyada looga baahnaa gaadiidkan hubinaysa sida dokumentiyada kale lagu wadayay marka waxay ka dhigan tahay miyaan mootooyinkiinu aysan sharci lahayn
mootooyinkiina sharci waa leeyihiin waana u dhammaystiran yihiin sharciyadooda wax ka maqan ma lahan annagana ma diidanin wix amni ah oo ku saabsan in la sugo annaga diyaara u nahnay balse in waxaan jeclaan lahayn oon codsanaynaa in naloo dardargeliyo oonana loo soo daayo mootooyinkeen
laakiin haddii sharciga mootada uu dhammaystiran yahay dawladdu maxayd ku haysaa
wallaahi ma garanayo taas aniga baaritaan baa la sheegayay marka ma garanayo sababaha ilaa waqtiga u qaadanaysa dharka
waxaa la sheegay in la hubinayo baaritaan la marsiinayo xarumaha la tegayana ku wadiyo baarista marka ma tagta
waa tagay wax la siinayana ma arkin waa tagay xarumaha dambaarista waxna la siinayna maana soo arkinin sharcigeena noo dhammaystiran yahay waxaynana la siiyo marka waxna siiyana ma arkin
ma jirtaa meel cabasho dawladdu idin samaysa
may ma arkin cabasho maana arkin meel cabashana loo sameeyey iyo meel nala dhahay iisha ku cabashada oo wixiinoon kula siinaa ma arkin way jirtaa horta in mootooyinka dhibaato lagu geysto faykonta ah oo taas wax la inkiri kara ma ahan waana jeclaan lahayn in la kala saaro wixii ah ii sheeg muxuu ahaa wixii qaladka wado iyo wixii saxsan iyo wixii oo qaladka wado dhibaatada wado marka aniga ma diideyno in isheeg la oo amni la sugaayo oo wax la qabanayo hadana waxaan leenahay in si gooni ah isheeg waxa isku dhexdareen dadka oo qof walba wuxuu faa'iidadiisa iyo wuxuu wanaagsan ku qabanayo in lagu dardar galiyo laguna taaquleeyo sanaal ahayn amniga in la sugo wada kasta loo maro aad wa taageerina
hadda maxaad ku qanaysaan macaamiishiin si aad u gaarsiisan
wallahi waxaan leenahay mootooyinkiin waa naga xareeyay marka khidmada ma jirto wax kale oo dhahna ma jirto ma shaqeynayna anaga mootooyinka naga xirtay
Cabdullaahi Siciid Jaamac Qoodeeye oo ah maamulaha shirkadda Dalab Express oo bixisa adeegyada degdega ah magaalada Muqdisho ayaa uu wariyay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla uu warramay.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xirnow. Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha moogaan. Bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu khudbadiisa sanadlaha ee caawo jeedin doono ku amaani doono dhaqaalaha Mareykanka isagoo ku adkaysan doona inuu muhiim yahay derbiga uu rabo inuu ka dhiso xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico. Wariyaha V O A da Salatika Hoog ayaa warbixintan ka diyaarisay waxaana inoo soo faahfaahinaya islamarkaana inoo soo jeedinaya Xuseen Barre.
Madaxweyne Trump ayaa la filayaa in uu soo bandhigo in uu yahay hogaamiye adag oo ka dhabaynaya ballamihii uu qaaday xilligii uu ololaha doorashada ku jiray. Hogaamiyaha aqlabiyada jamhuuriga aqalka senatka Mitch McConnell ayaa iftiimiyey arinta dhaqaaluhu in ay noqon doonto libinta ugu mudan.
Republicans pro-growth, pro-family economic policies have helped our nation's job creators.
Siyaasadaha jamhuuriga ee taageeraya kobaca iyo daryeelka qoysaska ayaa caawiyay kororka shaqo abuurka dalkeena iyo ganacsiyada yaryar. Waxaana taasi ka faa'iideysanaya qoysaska dabaqada dhexe.
And middle-class families across the country continue to reap the rewards.
Dimuqraadiyiinta ayaa isku diyaarinaya inay jawaab ka bixiyaan khudbadda madaxweynaha sida uu faahfaahinayo hogaamiyaha aqaliyadda aqalka sare Jack Schumer.
Tomorrow the president will say predictably that the state of our union is strong. But the truth is the state of the Trump economy is failing America's middle class.
Madaxweynuhu waxa uu sida la saadaalinayo uu sheegi doonaa in midnimada dalkeenu ay tahay mid adag. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay dhaqaalaha Trump in uu yahay mid ka heelinaya dabaqada dhexe. Siyaasadaha caafimaadka ee Trump iyaguna ma aha kuwa wax u taraya qoysaska. Maamulka Trump waxaa ka dhex muuqda isdhexyaac fara badan.
And the state of the Trump administration is embroiled in chaos and incompetence.
Madaxweyne Trump ayaa hore u sheegay inay suurtagal tahay in uu heli kari waayo codad ku filan oo dhinaca Kongareska ah oo ku taageeraya dhismaha derbiga uu rabo inuu ka dhiso xadka Mareykanka iyo Mexico, kaasoo ah ballan uu qaaday intii uu ololaha ku jiray. Madaxweynaha ayaa sheegay inay suurtagal tahay inuu ku dhawaaqo xaaladda xukunka degdega ah si uu u helo dhaqaale ku filan dhismaha derbiga. Senator Lindsey Graham oo jamhuuri ah ayaa u baaqay mudanayaasha xisbiga jamhuurigu inay madaxweynaha taageeraan.
The Democrats won't work with him. I think it would be bad for the Republicans to undercut him if he tries to
Haddii aan dimuqraadiyiintu la shaqeynaynin, waxa ay la xun in jamhuurigu taageer waayo haddii uu madaxweynuhu awoodiisa isticmaalo, taasi oo ah mid uu sharcigu ogol yahay.
Using his powers, Commander Chief.
Arinta kale ee lagu wado in madaxweynuhu uu guul ka sheegto ayaa ah wadahadallada nabadaynta ee Afghanistan, isagoo uu sheegaya inuu soo afjarayo 17 sano oo dagaal ah, sida uu faahfaahinayo Senator Ron Paul oo ka tirsan jamhuuriga oo aad u taageersan ciidamada Mareykanka in laga saaro Afghanistan iyo Suuriya.
By any measurement, we are victorious. We killed bin Laden. We have disrupted the terror camps in Afghanistan.
Si walba haddii loo qiyaaso, waxaanu nahay kuwa guuleystay. waxaan dilay Bin Laden oo ahaa hoggaamiyihii Al-Qaacida, waxaana burburinay xarumihii argagixisada ee Afghanistan. Dalka Afghanistan waa dal khalqal ku jira weligiisna sidaas uu ahaa.
It's always been a mess and always will be a mess.
Laakiin arintan waxa ka soo horjeeda mudanayaal labada xisbiba ka tirsan, sida uu xusayo Senator John Cornyn.
One of our colleagues, the senator from Florida, Senator Rubio, said really terrorism is like a tumor, it's like a cancer and you can try.
Mid ka mid ah saaxiibadeena waa Senator Mark Rubio oo Florida laga soo doorto ayaa sheegay in argagixisadu ay sida burada kansarka oo kale ay tahay, oo waad isku day kartaa inaad gabi ahaan burburiso. Haddiise aad burburin kari weydo, waad soo koobi kartaa inkastoo ay soo laabanayso.
Arrimaha kale ee lagu wado in madaxweyne Trump khudbadiisa ku sheego ayaa waxaa ka mid ah inuu sheego inuu guul ka gaadhay wadahadallada ganacsiga ee Shiinaha, iyo sidoo kale wadahadalka uu kula jiro Kuuriyada Waqooyi ee ku saabsan burburinta barnaamijkeeda nukliyeerka.
Warbixintaasi dhegeystayaal ku saabsan khudbad sanadeedka uu caawa jeedin doono madaxweyne Donald Trump waxay noo diyaarisay wariyaha V O E Salatika Hoog, waxaan inoo soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Guddoomiyaha gobolka Virginia Ralph Northam oo xisbiga Dimuqraatiga ka tirsan ayaa lagu cadaadinayaa inuu xilka u hayo iska casilo. Arrintan ayaa timid kadib markii website ay leeyihiin koox muxaafidiin ah uu soo bandhigay sawir uu iska qaaday markii uu jaamacadda dhiganayay. Haddaba faahfaahinta waxa lagu haysto iyo waxa guddoomiyaha ay doodiisu tahay waxaa inoo hayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Bara saabka gobolka waxaa lagu haystaa markuu jaamacadda ka baxayay, ninkan horta waa dhaqtar, jaamacadda dhaqtarnimada markuu ka baxayay ayaa badanaa waxay sameeyaan dhalinyaradu xafladay sameeyaan oo weliba dee kaftan iyo iskaga jira. Marka sawir baa la soo saaray, Bredoweto saad maqashay uu wejiga marsaday madow, uu markaa iska dhigayo maaragtay qof madow, maaragtay iska dhigayo, dhinaciisina uu taagan yahay qoladii la oran jiray maaragtay cunsuriyiinta ah ee kulu kalas klaan ee koofiyada yaree dhuuban gashta. Marka waxaasoo dhan waxay ahaan jireen nimanka kanu dee dhaqankooda iska aado, waa nin Virginia ku koray, Virginiana waxay ahaan jirtay caasimada qolyaha kan koonfurta degan ee ahaa runtii rajdiga ahay markii dambe laga adkaaday. Marka runtii sawirkaas weeye waxa lagu haystaa
waayahay dee sawirku waxa weeyaan waa 1948-kii, haatan waxaa kasoo wareegay ku dhawaad 35 sano. Maxaa hadda soo kiciyey ama dib u soo nooleeyey ee keenay inuu hadalhayntiisu dib u bilaabanto?
Horta runtii sidaad ogtahay dee waddanka kan dadka madowga ah waxyaalahan oo kale runtii waxay u dulqaadan karaan maaha, maaha madowga keliya, dadka dee midabada kala duwan aan caddaanka ahayn. Dad badanna waxay aaminsan yihiin ninkan mar hadduuba fekerka aaminsanaa qofka madow inuu yahay wax lagu ciyaaro oo laga dhigto kaftan markaad xaflada samaysanaysaan, waa cunsuriyad ku jirta qalbigiisa, mana aha mid ka baxday ayaa la aaminsanyay. Marka runtii maalinta horena khalad buu sameeyey oo wuxuu yidhi aad baan arrintan uga xumahay, waxaana ka raali gelinayaa dadkii ku xumaaday. Kadibna waaba kii dafreeye yidhi sawirkan aniga maaho, baaritaan baan sameynayaa, waxaan sameynayaa bal inuu ciddii sawirka soo saartay. Sawirkana ogow fahano wuxuu ku jiray buuggiisii sanadka, markay ardaydu qalinjabinayaan buug bay samaystaan oo wixii xasuustooda ay ku guraan. Marka sawirka kan buuggiisii buu ku jiray. Runtii cid kale oo sida uga soo xaddo oo banaanka usoo dhigta way adag tahay, laakiin dee dhacday hadda sida muuqataa u malayn maayo inuu dafuraadu meel geenis.
Waan gartay hadalkiisa kadib sidaa tilmaantay oo dee umarna yidhi raalligelin baan ka bixinaya, markii dambena uu yidhi aniga maaha, waxaa soo baxaya cadaadis iyo culays la saarayo oo ay saarayaan xubnaha xisbiga Dimuqraadiga oo badankooga ay ugu baaqayaan inuu iscasilo. Ilaa hadda yaa ka mid ase culaysyadaasi halkay marayaan?
Horta runta intii hadashay oo dhan ba dee horta dhowr qof oo kale dadkan madowa baa ku jira, inta ugu yar wiilya gabar baa ku jira, Booker iyo gabadha kale iyana California kasoo gasha, laakiin keligood maaha, dad badan baa hashay. Intii madaxdii xisbiga Dimuqraadiga oo dhan way hadleen. Marka sanadkan hadalkiisu kusoo beegnayna in wax lagugu qabsado waxa ugu xun Maraykanka marka doorashooyinku dhacayaan. Marka runtii qof kasta oo Dimuqraadi ah u ordaya xisbiga wuxuu culis ka saarayaa inuu ninka kan yidhaahdo iscasil, waayo hadha waxa la oranaya waad ka aamusan. Marka runtii badankooda way ka hadleen, cid ku taageerayso ilaa hadda maan arag jiri waa bal ninka kan hal la eego inuu nin wanaagsan buu ahaan jiray iyo waxaa. marka xaaladu aad iyo aad bay jaq u wata.
Wayay ilaa saaka faarax, dabcan de kulamo jiray iyo wada tashi uu la yeelanayo xubnaha maamulka gobolka, dabcan ama kabinetka uu kala tashanayo ama uu kala hadlayo xaaladan halkay taagan tahay, maxaa la filan karaa?
Horta runtii anigu sida Mareykanka dhaqankooda ku aqaano, waxa u fudud oo u wanaagsan inuu iscasilo, waayo hadda 2 sano uu hadhay xukunkii, 2 sano in maalin walbaba lagu wado saxaafadu oo laleeyahay waxaanu sameeyey ama wax kaleba lagu soo saaro, waxa u wanaagsan inuu iskaga baxo si sharaf leh oo ninka ku xiga. Ninka ku xigaana waa nin madow, isaga ku wareejiyo uu yiraahdo maaragtay arrinta tan ma rabo inaan gobolkayga buuq ku abuuro, marka waan iscasilay si sharaf leh uga baxo. Laakiin hadduu is yiraahdo isku sii dheji jagada, run ahaantii ceeb waxaan ahayn uga soo kordhimaysa.
Kaasi waxa uu ahaa Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh oo uu rameeyey Cabdixakiin Maxamuud Sir. Waxa halkaad nagala socotaan dhegeystayaalna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Dhegeystayaal, waxaa xusid mudan in wararkaygii aan ku sheegnay in abaanduulaha la dilay uu ahaa abaanduulaha qeybta 12 October, balse ay saxdu tahay inuu ahaa abaanduulaha qeybta 12 April. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan codka fanaanada Kaltuun Bacdo.
galab waxaana wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal ayaannu da leenahay weli meel kasta aad joogtaanba halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a id ka soo gaaraysa washington qaybihii kala duwan ah idaacadda galabnimo aanu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii amuraha maraykankaasi yeeshay marka hore ku soo dhowaada warkii caalamku rogaal celisa madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta oo salaasa ah khudbad sanadeedkiisii labaad ka horjeedin doona aqalka wakiilada oo ay ku jiraan xubno cusub oo ay ka mid yihiin dadka laga tirada badan yahay iyo weliba haween madaxweyne donald trump ayaa xagga dambe ay ka fadhiisan doontaa afhayeenka aqalkan nancy pelosi oo xubnaha dimuqraadiga ee aqalkan hoose ku jira ku ilaalisay in ay ka midaysnaadaan sidii ay trump ugala dagaalami lahaayeen lacagta uu rabay in uu ku dhiso derbiga taasoo keentay in hakad uu ku yimaado qaybo ka mid a howlihii dowladda muddadii ugu dheereyd ee taariikhda waddankan maraykanka
baadiriga u sarreeya madhabda katoolig ee diinta kristanka bob francis ayaa xusdiimeed u qabtay kumanaan dadka diintaasi aaminsan ay ku sugan dalka imaaraadka oo uu baadirigu booqasho ku marayo ku dhowaad 350,000 oo qof ayaa isugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee sheekh zaayid ee ku yaala caasimada imaaraadka ee abudabi isku soo baxan ayaa lagu tilmaamay kii ugu weynaa ee gacanka carbeed ay ku qabsadaan dadka aaminsan diinta kristanka baadiriga ayaa ku baaqay in lasoo gabagabeeyo dagaalada ka socda bariga dhexe
dacwadoogayaal heer federaal ah waddankan maraykanka ayaa waraaq yeedhmaa u diray guddidii xafladda caleemasaarka madaxweyne donald trump iyagoo ka raadinaya dokumentiyo la xidhiidha ciddii maalgelisay iyo weliba sidii ay lacagta u isticmaaleen arrintan ay isniintii shalay wariyeen wakaalada wareediyo dhowr ah ayay soo xiganayeen nuqullo ka mid ah warqadda yeedhmada iyo weliba falanqayn ay la yeesheen dad arrintan u dhuundaloola dacwadoogayaasha ayaa soo bandhigay sida ay guddidu u isticmaashay ayaa baadhayaan idhaahda sida ay guddidu u isticmaashay $700 million oo dollar oo ay uruuriyeen islamarkaana ugu talagaleen xaflada la xidhiidha markii uu donald trump xafiiska la wareegayay bishii january ee sanadkii 2017
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd waxaa inala socodsiinaya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhallinyaradu ay ka qaadan karto nabadaynta iyo sidii ay ugu ololayn lahaayeen in soomaaliya mar kale ay isdhex gasho oo nabad ku wada noolaato iyadoo ay jiraan dhallinyaro ka qayb galay shirar badan oo nabadeed oo gudaha dalka soomaaliya iyo weliba xeryaha qaxootiga ee kenya ka qayb galay oo iyaga haysta aqoon iyo khibrad gaara hase yeeshee weli waxaa jira dhallinyaro lagu adeegto ama aan inta badan garanin nabaddu waxay tahay iyo doorka ay mujtamaca ku leeyihiin waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya cabdi rooble maxamed oo ah nin dhallinyaraha oo u ololeeya nabadda iyo horumarinteeda iyo awees maxamed nuur oo loo yaqaano foodi oo ah wariye soomaaliyeed labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa cabdi rooble maxamed
bismillaahi raxmaan raxiim dhammaan waa salaamtiin v o e da io dhegeystayaasha sharafta leh waqtiga qiimaha leh oo dooda aad noqobateen hor haddaan u galo dhallinyarada waa dadka geliya dal walba oo dunida ka mid ah labdhabarka u ah 75% populationka ama tirada guud ka mid bay yihiin dhinaca nabadda haddaan ugu soo noqdo waa bulshada oo sidii la arki jiray bulshada ama communityga meel walba ay ku nool yihiin
fooday
waa maadsan tahay yaasin adiga iyo wariyaasha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga iyo dhammaanba dhegeystayaasha idaacadda v o a waa salaamayaa runtii aniga fikir ka duwan ayaa qabaa fikirka cabdi rooble waayo xilligan ima muuqato in dhallinyarada soomaaliyeed ay yihiin kubo bisil dhallinyarada soomaaliyeed sidaan ognahay waa kubo ayaga lagu adeegto waa kubo ayaga markaasi dadka soomaaliyeed ay u yaqaanaan maliibaanayaasha waayo dhallinyarada doorkoodii ma muuqdo marka dhallinyaradu waa kuwo ku xiran qabiil waa kubo marka aad eegto ku xiran hoggaamiye kooxeedyadii waddanka ka jiray ama ragaan kale oo haatan siyaasadda horboodaya kuu adeega marka ma muuqado door ay dhalinyaradu ka qaadan karaan arrimaha nabadda dib u heshiisiinta xilligan inkastoo dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin kubo taariikh fog ku leh halgankii xornimada doonka ha muuqato in maanta dhalinyaradu ay yihiin olaad ama kuba dibka iyo qaraaxyada iyo dilalka iyo wax walba ka wada dalka laakiin hadii dhalinyaradu ay yihiin kuwa markaas ka shaqeynaya nabadda waxa muuqalahay in waddanku uu markaas isbeddel ku yimaado
ee Cabdiroble ee waxaad sheegtay in aad dhowr goor ka qayb gashay fursad waran u heshay in aad dadka wax ka nabadeeyso balse sida fooday ku doodayo waxa weeye dadka loo adeegsado dibka Soomaaliya maanta ka taagan ee doorkii ay lahaayeen bayrihiye waa dhalinyarada maxaa taa kaleeda
may ma aaminsan anigu taas dadka dibka wada oo foodada wada oo xumaanta wada waxa laga yaabaa boqolkiiba 20 mise 15 inay yihiin laakiin boqolkiiba 85 ilaa 90 waa dad oo wax bartay waa dad oo aqoon yahane waa dad nabad jecel waa dad isdhexgalka jecel waa dad aad u wanaagsan ma aaminsan anigu taas intii dib hadduu dhacana bulshada bay in yar bay ka yihiin qayb yar bay ka yihiin si aad u heer sare oo u qiimo leh li soo dhaweeyay waayo soo dhaweynta nafteeda dadka ugu tira badan oo soo dhaweeyo waa dhalinyaro dhalinyaradu markaan soo dhaweynta ka bacdi waa dad aad u niyad fiican waa dad soo dhaweynta aad ugu fiican waa dad wixii ay maqlaan oo nabada ah ayaga is sii gaarsiyo midkooda xun meel wax ka arkay maaragta soo duma oo soo jiido
runtii waa muhiim horta dhalinyarada in fursad la siiyo xilligan laakiin waxa fursad la siin kara qof markaasi ra'yi ahaan ama fikir ahaan fikirkiisu uu yahay mid ka duwan qaabka haatan dhalinyarada Soomaaliyeed loo adeegsado nin qori haya ama nin u adeegaya hoggaamiye kooxeed ama ururo dalka ka jira ama qabiil ku xiran runtii uma furna boos ama in uu ka qayb qaato gogosha nabadda iyo dib u heshiisiinta laakiin markii hore waxaa muhiim ah xilligan in dhalinyarada Soomaaliyeed la wacyi geliyo in dhalinyarada Soomaaliyeed kor loo qaado aqoontooda runtii waddankeenii markii uu burburay wixii ka dambeeyay aqoontii dhalinyarada aad ayay u liidatay dalkii ma jiraan jaamacado ama dugsiyo waxtar leh dhinaca waxbarashada marka dhalinyarada markii hore buu in laga dhisa dhinaca aqoonta waayo dalkeena Soomaaliya sida uu socdo dadka Soomaaliyeed intooda badan waa dad reer guura ama xoolo dhaqato ah dhalinyaradii marka gobolada ama miyiga ku noolaa ayaa magaalooyinka soo galay kuwa waa marka kuwa dhibka wado laakiin hadii dhalinyaradu ay yihiin kuwa dhinaca aqoonta ka bisil way ka qayb qaadan karaan nabadda iyo dib u heshiisiinta marka waxaa muhiim ah in marka hore dhalinyarada dhinaca aqoonta laga dhiso
Kenya oo kale waxaa ka jira Boniface Mwangi ninka la yiraahdo sida hadda Roble ka muuqato kale waa nin keligii nabadda u ololeeya isla markaana gaaray heer uu dadka isku keeni karo balse Soomaalidu ma laha ururo midaysan oo dhalinyaradu ku midaysan tahay ayaa la leeyahay si ay ku gaaraan doorka marka ma ku tala jirtaan inaad midaysaan halka nin kaliya ordaya aan waxba qaban karin
haa dabcan waa midaynay hadda ka horo haddana waa midayn doona sida hadda aniga kula hadlay nafteeda SYPD Somali Youth Peace Development urur li yiraahday yaan gudoomiyay u ahaan jiray muddo waa Soomaali iyo dhamaan dhalinyarada inta dhamaanteed waa isqaabilsan tahay midal laba meelo tadan u soo qaaday isliidan isli community urur dhalinyar ah ay leeyeen ahad walba isbuuc uu dhamaana way is arkaan maxaa inoo qabsamay dalkeen hooyo hadan ka imaadnay mise dalkan hadda aan joogno oo ku sugano Kenya nafteeda mar walba ay wax dhacaan anaga gacanta nagu farta nagu goda oo dhalinyar ahaan sideen ugu gudbi karnaa marxalada kaligidisaysan u keenin karnaa sideen noola aamini kara wax badan bay iska wareystaan dib haddan wax yar ugu laabtay saaxiibkay mid uu ka dhawaajiyo dhinaca aqoon yarade maanta dhalinyarada kulli waa wada jaamacayn Soomaaliya waa ogtahay inta jaamacad oo sanad walba ka baxda xariyaha qaxootiga amal waa ogtahay inta ka soo baxda oo aqoon yahane ah intii ayagana haddana wax ay sii barayaan marka hadda waxa aaminsanahay insha Allah ta'ala waqtiga dhow nagu soo aadan dhalinyaro xukunka iyo waxqabadka iyo hor u socodka iyo nabad ee heshiisinta dawladnimada iyo wanaaga iyo is ixtiraamka kulli dhalinyaro inay ku soo hari doonto
markii ugu dambeyntii AWS Maxamed Nuur Fooday waxa tahay in saxafiye oo ururo badan ku jira isla markaana la shaqeeya dhalinyarada maxay tahay halka aad hayso si lagu mideeyo fikradaha ee kala daadsan iyo shakiga dhalinyarada ku dhex jira si ay u noqdaan horseedkii leegada iyo kale
runtii dhalinyarada Soomaaliyeed sida aan la wada socono waa udub dhaxaadkii bulshada ama lafdhabarkii bulshada halganka ama xurriyadda aynu maanta haysanno waa mid markaasi ay kaalin weyn ku lahaayeen dhalinyaradii Soomaaliyeed gaar ahaan 13kii dhalinyaro ee SYL oo ah kuwo markaasi kaalin weyn ka soo qaatay halgankii xurrimo doonka marka dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxa loo baahan yahay inay meel iska dhigaan qabiilka inay meel iska dhigaan in loo adeegsado ama ay noqdaan qorihi ama xaabadi dabka lagu shidaay in dhalinyaradu inay fahmaan inay yihiin mustaqbalkii Brito ama hoggaamiyashii Brito ee waddanka Soomaaliya waayo ragan odayaasha ee maanta horboodaya way sii socdaan mar walba waxa soo baxay dhalinyarada marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa isla markaana ku guubaabinayaa inay ku daydaan ragii SYL isla markaana ay yeeshaan nidaam ka duwan qaabka ay hadda ku dhaqmaan oo ay markaasi ka shaqeeyaan isku keenka nabadda dib u heshiisiinta iyo horumarka dalka Soomaaliya
ad ayadu baahsatay kuwaasi waxa ay ahaayeen Cabdi Rooble Maxamed oo u ololeeya nabadda iyo AWS Maxamed Nuur Fooday oo ah saxafi hawlaha dhinaca dhalinyarada iyo nabadda ka qayb qaata labaduba waxay joogaan Nairobi doodii gaablaynta ay joogtay intana kala hawada ku kulmi doonaa hadii ilaa raali kale qoo sida iyo nabadgelyo
yasiin ee sawir dheer ayaana dhigisay la socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka waxaynu haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulayntii wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka talaadada caawa ah waxaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u qorsheysan inuu jeediyo khudbadii sanadlaha ahayd ee madaxweynaha marka xilka hayaa uu dadka Mareykanka u jeediyo khudbadan oo ah tiisii labaad ayaa imanaysa kadib dagaal daran oo ay wada galeen xubnaha labada xisbi ee Kongreeska Mareykanka dagaalkaasi oo salka ku hayay codsi uu madaxweynaha Trump doonayay in lagu siiyo lacag lagu dhiso darbi laga taago xadka uu Mareykanku la wadaago dalka Mexico haddaba waxyaabaha la filayo in madaxweynuhu khudbadiisa ku soo qaato iyo sida ay taasi wax ugu tarayso amaba ay u dhaawacayso ayaan ka wareystay Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga arrimaha Mareykankana aqoon u leh
in run ahaantii sidaad la socoto madaxweyneyaasha Mareykanku khudbadahan ay jeediyaan ee sanadkiiba mar ah waxay kaga hadlaan in mawaadiic fara badan ama xaaladaha marka wadanku uu la soo darsay oo ay ka mid yihiin dhinaca socdaalka ganacsiga iyo arrimaha dib u dhiska dalka iyo amniga wadanka marka waxaa la filayaa Trump inuu aad ugu nuuxnuuxsan doono arrintan keentay in dowladda la xiro muddo dhowr iyo 30 maalmood ah oo keentayna in khudbadiisii oo caawa la qabanayo ay dib u dhacdo oo la qaban lahaa macnaha 29-kii bishii la soo dhaafay marka wuxuu aad ugu nuuxnuuxsan doonaa dhibaatooyinka ay keeni karaan dadka soo galootiga ee xadka koonfurta Mareykanka uu la wadaago in dalka Mexico ka soo gala kuwaasoo la yimaada in muxaadaraad iyo maandooriyaal keena ama dhibaatooyin ka geysta dalkan Mareykanka iyo muhiimadda ay leedahay in derbiga la dhiso waa arrin aad ugu nuuxnuuxsan doona oo la hubo
waan gartay hadda waxa wada socda wada hadallo u dhexeeya labada dhinac waa jamhuuriga iyo dimuqraadiga oo ah in 15 cisho gudahood marka laga soo bilaabo maalintii howlaha dowladda la furay ay xal keenaan hadda muddadu way dhowdahay hadday dhacdo inay natiijo keeni waayaan madaxweynuhu dowladdu dib u xiri doonaa mise tallaabo kale u qaadi doonaa
in dad badan oo arrinta hadda aad uga hadlayay ilaa maanta waxaa la filayaa inuu arrinta caawa ku soo qaato qaar baaba waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa xaalad degdega inuu ku dhawaaqo oo madaxweynuhu awood u leeyahay inuu isticmaalo awoodda xaaladda degdega oo ku dhiso derbiga in qaarna waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa 15-ka bishan marka la gaaro in la xiro laakiin waxyaabaha ugu badan ee hadda uu kale oo khudbadda ku soo qaadanaya si uu u soo jiito dadka Mareykanka ayaa khudbadan sida caawa uu ka hadli doono waxa uu rabaa inuu inkastoo aysan ka muuqan meesha midnimo iyo isdhowaasho laakiin waxaa cad qaabka uu hadda wararkan helano in oo caawa horudhaca oon haddana soo gaaray intaan khudbadu dhicin waxaa ka mid a inuu ka hadli doono macnaha dhaqaalaha oo hadda aada usoo kacay in shaqooyinku ay aada u fiican yihiin in waxyaabahaasoo dhanna waxay keeni kartaa inuu kusoo jiito in ra'yiga macnaha in shacabka Maraykanka taasina ay u sahasho inuu gorgortanka uu kula jiro xisbiga dimuqraadiga ah ee in loo ogolaado ama loo ansixiyo 5 billion iyo dheeraadkii uu raadinayay derbiga una ku dhiso inuu helo arrintaasa iyadana uu xoogi saari doonaa.
Waan gartay arrin kala jirta oo ah in Maraykanka iyo Ruushka ay toddobaadkan aada uga hadlayeen arrin ay heshiis hore uga galeen xilligii dagaalkii qaboobaa iyo markii uu dhammaaday oo ah gantaalada oo labada wadanba hadda ay ka baxeen heshiiskaas, ma suuragal ma tahay in arrinta uu kusoo qaado maxaase la filayaa inuu ka yidhaahdo?
In run ahaantii arrintaasi way u badan tahay inuu soo qaadi doono, waayo sida aan ka hadalnay madaxweyne kastoo dalka Maraykanka khudbadan uu sanadkii mar jeediyay waxyaabaha ugu waaweyn ee uu diiradda saaro waxaa ugu muhiimsan amniga waddanka. Amniga waddankana qeyb bay ka tahay arrintan Ruushka ay ka baxeen, in laga hadlo arrinta Suuriya, in laga hadlo oo uu soo hadal qaadi doono arrintan ay khatarta ee derbigan uu rabo inuu dhisay Maraykanka iyo u dhexeeya Mexico. Marka arrimaha oo dhani waxay soo hoosgeli doonaan arrintan uu kaga hadli doono amniga qaranka ama amniga guud ee dalka oo dhan uu kaga hadli doono. Marka way u badan tahay inuu arrintaas soo qaato iyo waxyaabihii dalka Maraykanka ku kalifay inay helaan caddeymo in dalka Ruushkuna arrintaa ku xadgudbay iyo inay ka baxaan iyagu.
Waan gartay. Caadi ahaan marka madaxweyne Maraykanka dabcan oo labada xisbi midkood ka socdaa uu khudbadda State of the Union amaba khudbadda xaaladda dalkaga hadlayo u jeediyo, waxaa u jawaaba qof ka socda xisbiga kale. Sanadkan dimuqraadigu yay diyaariyeen doodooda ugu weyn samaxayta?
In run ahaantii waa sax weeye oo xisbiga madaxweynaha maana xisbiga kale mar walba qof baa u hadla. In waxaad moodaa xisbiga dimuqraadigu inay markii hore xoogga saarayeen in dadka in loo yaqaano iskaashatada ama leydarka ah oo weliba dadka caddaanka oo iyagu ay xoogga saari jireen inay dadkaas u hadlaan, laakiin hadda waxaad moodaa sanadkan inay diiradda soo saari doonaan inay rabaan inay dadka Maraykanka u muujiyaan rajo iyo in dalkan Maraykanka oo dhan uu ka dhexeeyo. Marka waxay doorteen in gabadhii oo laga adkaaday ee u carareysay in guddoomiyaha gobolka Georgia oo magaceeda la yahay Stacey Abrams. Stacey marka waxay aada ugu caanahayd inay u muujiso dalka Maraykanka rajo iyo in rajadii Maraykanka dib loo soo celin doono. Marka waxaad moodaa in ay rabaan inay madaxweynaha Maraykanka u tusaan in qalalaaso badan uu ka jiro dhinaca dowladda, laakiin Stacey ay muujiso in rajadii Maraykanku aysan weli dhimanin, marka taas ayay xoogga saari doonaan. Laakiin intaanan ka bixin, waxaan kaloo rabaa inaan ku daro madaxweynaha Maraykanka ayaa khudbadiisa sidoo kale wuxuu u adeegsan doonaa inuu qeyb ka noqdo ololaha uu u geli doono sanadka 2020-ka. Waxyaabaha badanaa xisbiga jamhuuriga muhiimka wa ayaa waxaa ka mid a dumarka ilmaha iska soo tuuro oo kale meesha ay ka taagan yihiin xisbiga jamhuurigu. Maalin dhowaad la socoto magaalada New York, guddoomiyaheeda gobolka New York ayaa ku dhawaaqay dumarku inay ilmaha iska soo ridi karaan xataa usbuucyada ugu dambeeya. Marka taa lafteeda ayaa laga yaabaa inuu madaxweynuhu inuu rajo u muujiyo dadka taageersan inaan caruurta lasoo tuurin oo arrintaa lafteeda ka hadlo baa laga yaabaa oo uu ku nuuxnuuxsado. Waxaa kale oo laga yaabaa isagoo arrimo siyaasadeed iyo dad kusoo jiidanaya inuu ka hadlo dib u habaynta xabsiyada Maraykanka lagu sameeyey ama in criminal reformkii oo isagana ahaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee dadka madowga ee dalkani ay aada u danaynayeen oo uu qeyb ka ahaa madaxweynaha Maraykanku. Marka arrimaha uu kusoo qaadan doono khudbadiisa ayaa waxay noqon doontaa arrimo u gogol xaaraya doorashadii 2020.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay khudbadda sanadlaha ee la filayo inuu caawa jeediyo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan oo inala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Maraykanka. Halkaad kala dhegeysanaysaan walaanta Soomaaliga ee VOA. Haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha, waa kan Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiiyay.
kulan wanaagsan dhegaystayaal. Haddii aynu ku horeyno shalay, waxaa la dheeray kulanka tirsan horyaalka dalka Ingiriiska, waxaana si weyn isha loogu hayay kulanka Liverpool ee naadiga West Ham United. Naadiga Liverpool ayaa ay ahayd inay ka bidiso naadiga West Ham si ay horyaalka dhibcaha ay ka sarayso naadiga Manchester City si badsato, balse waxaa naadigaasi ay ku guuldareysatay inay guulka gaarto naadiga West Ham. Ciyaarta oo ka dhacday gegada kubadda cagta ee London Stadium waxa ay ku dhamaatay gool iyo gool daqiiqadii lagu talagalay. Daqiiqadii 22-aad ayaa Sadio Mane u dhaliyay goolka koowaad naadiga Liverpool. Markii ciyaarta ay 6 daqiiqo ka soo wareegtay, goolkaasi ayaa xiyarihan Antonio u dhaliyay goolka barajada naadiga kubadda cagta ee West Ham. Daqiiqadii 28-aad ciyaartana waxa ay ku dhamaatay 90 daqiiqo lagu talagalay gool iyo gool. Sida daraadeed, horyaalka waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee Liverpool oo iyadu marka hadda 3 dhibcood oo nadiif ah ka sareysa naadiga ku soo xigta Manchester City oo maalin ka sii horeysay iyaduna guul muhiim ah ka gaartay naadiga kubadda cagta Arsenal kadib markii 3 gool iyo gool ay dirtay. Saddexdaasi gool naadiga City waxa uu wada dhaliyay ciyaaryahan Sergio Aguero. Liverpool 62 dhibcood ayay iska leedahay, Manchester Cityna waxay leedahay 59 dhibcood oo kaalinta labaad ay ku jirtaa. Tottenham Hotspur ayaa kaalinta saddexaada 57 dhibcood iska leh, Chelsea ayaa 50 dhibcood iska leh oo afraada. Manchester United ayaa booska shanaad kala wareegtay naadiga Arsenal oo 48 dhibcood iska leh, 47 Arsenal ayaa iska leh. Maanta kulmo xiiso badan ma jiraan marka laga reebo maalinta Britaha oo iyagu kulmo la ciyaari doono horyaalkaasi dalka Ingiriiska. Marka laga soo gudbo koobka dalarey ayaa waxaa isaga hor imaan doona kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Real Madrid kulan ka tirsan semifinalaha koobkaasi koobka dalarey. Waxaana ciyaartaasi la filayaa in labada kooxood oo mar kale ay iska hor imaadaan iyadoo midna uusan dheelaynin sida la saadaalinayo ciyaaryahanada Ronaldo iyo Messi. Messi ayaa kulankii ugu dambeeyey ee Valencia naadigiisa Barcelona ay la dheeshay ku dhaawacmay, waxaana shaki la gelinayaa inuu ciyaari karayo kulankaasi Copa del Rey semifinalihiisa oo lugta koowaad ka dhici doonta gegada Camp Nou Stadium. Dhinaca kale, waxaa sidoo kale Premier League laga ciyaari doonaa hal kulan. Naadiga Manchester City waxay la dheeli doontaa Everton, waa kulan beri dhici doona. Waxyaabaha kusoo kordhana dhegeystayaal, waa idinsoo gudbin doonaa kulamadaasi. Horyaalkaasi haddii aynu ka gudubno ee Ingiriiska, waxaa dhinaca iyo dalka Jarmalka sidoo kale la ciyaari doonaa koobka waddankaasi laga ciyaaro oo gureegiisa 16-aad. Bayern Leverkusen waxay la dheeli doontaa naadiga Heidenheim, halka Nuremberg iyo Hamburgna ay wada ciyaari doonaan Borussia Dortmund, iyo Werder Bremen ayaa wada ciyaari doona, Duisburg iyo Paderborn ayaa sidoo kale wada ballansan oo wada ciyaari doona. Kulmadaasi maanta ayay dhici doonaan. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal, halkaas haynoo joogto.
Jamaal Axmed Cismaan ayaana dhegeystayaal inala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha. Gabagabadii idaacaddeenu ku dhownahay aana ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii caalamka. Xuseen Barre oo studio igu heliya
mahadsanid. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta salaasaha khudbad sanadeedkiisii labaad ka horjeedin doona aqalka wakiilada oo ay ku jiraan xubnaha cusub oo ay ka mid yihiin dadka laga tirada badan yahay iyo haween. Waxaana madaxweyne Trump xagga dambe ka fadhiisan doontaa afhayeenka aqalka Nancy Pelosi oo xubnaha dimuqraatiga ee aqalkaasi aqalka hoose ku ilaalisay in ay ka midaysnaadaan sidii Trump ay ugula dagaalami lahaayeen lacagta uu u rabay inuu ku dhiso derbiga uu rabo inuu ka dhiso xadka Mareykanka iyo Mexico. Dacwad oogayaasha heer federaal ee dalkan Mareykanka ayaa waraaqo yeedhmo u diray guddida xafladda caleemasaarka madaxweyne Donald Trump iyagoo ka raadinaya dokumentiyo la xiriira ciddii maalgelisay iyo weliba sidii ay lacagta u isticmaaleen. Arrintan ayay isniintii shalay wariyeen wakaalado wareed oo dhowr ah kuwaasi oo soo xiganaya nuqul ka mid ah warqadda yeedhmada iyo falanqayn ay la yeesheen dad arrintan u dhuundaloola. Baadiriga u sarreeya madhabta katolika ee diinta kristanka Pope Francis ayaa xusdiimeed ballaaran u qabtay kubanaan dadka diintaasi aaminsan ee ku sugan dalka Imaaraadka Carabta oo baadirigu booqasho ku marayo.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Xuseen. Dabcan dhegeystayaal, haatanna waxaynu wada jalleeci doonaa islamarkaana aynu ku wada nasan doonaa dhinaca kaalmaha heesaha. Waxa ay idin maqli doontaan fanaanka Maxamed Suleymaan Tube iyo weliba Iga Tiri Caashiqa.
Thank you.
waa mid toosoo tashika maqlaayo taladiida hayne tinta mooshalaynaa timir moogu maydhnaa waxba yaana ku tegino heestii la taraareyna waa codka ibnxariisi jannaa ka waraabiye fanaanka maxamed saleebaan tube heestaas aynu dhegeystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddayda galabnimo waa xuseen barreya anigu cabdixakiin shiruuc ayaa guud ahaan baahda v o a idin leh nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Liz.